Hitlerova Nemačka napala je Jugoslaviju 6. aprila 1941. godine. Nakon toga region Bačke okupirala je Mađarska. U početku Jevreji nisu odvođeni u koncentracione logore u velikom broju, ali su muškarci Jevreji odvođeni u prisilne radne logore radi čišćenja mina na istočnom frontu i u istočnoj Mađarskoj. Nakon što su nemačke trupe ušle u Mađarsku, odluka o čišćenju zemlje od Jevreja usvojena je 19. aprila 1944. godine, a njena primjena započela je nekoliko dana posle. Jevrejske porodice bile su proterane iz svojih domova i primorane da pređu u improvizovani geto odmah nakon nemačke okupacije, a najkasnije do 10. maja 1944. godine. Geto se nalazio u blizini teretne železničke stanice i bio je u stalnoj opasnosti od udara iz vazduha. Subotički geto sastojao se od stotinak porodičnih kuća u 15 ulica u kojima je moralo da živi oko 3.500 Jevreja. Jedna od ulica geta bila je i današnja ulica Boška Vujića. Za subotičke Jevreje 16. jun 1944. godine jedan je od najtužnijih dana. Tog dana su ubačeni u stočne vagone i poslati u Auschwitz i druge nacističke logore smrti širom Evrope. Posle rata samo se 1000 subotičkih Jevreja vratilo iz deportacije. Preživeli su pokušali da nastave svoj život ovde. Ali je 1948. godine oko 800 preostalih Jevreja otišlo u Izrael.